Nüüd tuleb üks tõsine koolitund. Käesoleval aastal tähistab maailm reformatsiooni aastapäeva. Oktoobrikuus möödub 500 aastat päevast, mil Martin Luther lõi 95 teesi Wittenbergi lossikiriku uksele. See vallandas võimsa usupuhastuse laine, mis tõi valgustusajastu ka meile Eesti rahvale. Reformatsioon ehk usupuhastus lõpetas pimeda keskaja ja pani aluse valgustusajastule. Lõppes 1000 aasta pikkune stagnatsiooniperiood ja hakkasid tekkima protestantlikud kirikud. Ka 7. päeva adventistide kogudus on üks protestantlik kirik, tekkinud usu puhastulse tulemusena. Me oleme veendunud, et reformatsioon ehk usupuhastus 16., 17., 18. ja 19. sajandil oli Jumalast juhitud. Ja et 7. päeva adventistide kogudus kui reformatsiooni viimane aste on Jumalast äratatud liikumine. Täna tuletame meelde seda, milline teoloogia käivitas reformatsiooni ehk usupuhastuse. Ja sellega ühenduses tuletame meelde, milline oli kiriku teoloogia sel ajal, 500 aastat tagasi, ehk siis katoliku kiriku päästmisõpetus. Teatavasti katoliku kiriku päästmisõpetus ei ole kunagi muutunud. Läbi aastatuhandete on see ühesugune. Oli samasugune ka Luteri päevil 500 aastat tagasi ja on samasugune tänapäeva. Samasugune on see ka homme. Ja kui see homme on meie maailmale veel pikalt, siis püsib ka see õpetus veel pikalt. See ei muutu. Rääkisin sel teemal Viljandis 2007. aastal. Ka suvel, kesksuvel. Nüüd üsna täpselt 10 aastat tagasi, pärast seda, kui ma olin viibinud ja kuulanud Riias toimunud suvekooli loenguid, meid õpetas seal Gunnar Peterson, kes ka hiljuti möödunud aastal Eestis käis, ja ta luges meile ainet reformatsiooni teoloogia. Pärast seda ma mäletan, et ma rääkisin teile sel teemal ka siin kirikus. Kuid reformatsiooni 500 aastapäev tingib, et me seda kordaksime ja meelde tuletaksime. Ja tegelikult selle 10 aasta jooksul on nii 11 edasi läinud, või kui rääkida protestantlikest kirikutest, siis tugevasti tagasi läinud. Nii siis alustame sellega, et kõigepealt küsime, milline on katoliku kiriku päästmisõpetus? Katoliku kiriku kuulsain teoloog keskajast 13. sajandist on Toomas Aquinas. Aquina on tema kodulinn, üks väike linnak Itaalias, kus ta pärit oli. Ja nüüd tema poolt välja töötatud päästmisõpetus on katoliku kiriku teoloogia aluseks. Ta õpetas. Patu tõttu inimese potentsiaal olla Jumala laps väheneb. Selle tulemusel kaotab inimene pühavaimu ligioleku ja inimene ise tule sellest olukorrast välja. Inimene vajab Jumala armu. Arm on miski, mida Jumal justkui süstib inimesse. Ja siis see arm töötab seestpoolt väljapoole, päästab inimese. Kuna inimene muutub selle mõjul järjest pühamaks. Kes pääseb, oleneb sellest, keda Jumal niimoodi päästab. Jumala valikust. Selle õpetuse välja töötamisel rajanes ta kirikuisa Augustiinusele, kes elas 3.–4. Sajandil. Ja tema õpetas sarnaselt, et arm on Jumala kingitus, üleloomulik substants, mis viiakse patusesse. Ja see seest poolt väljapoole muudab patuse Jumalale vastuvõetavaks. See üleloomulik substants arm tuleb inimestesse kiriklike sakramentide kaudu. Sakramentid on ristimine, patukahetsus, salvimine, pihkimine ja eeskätt siis missa. Missa on armulavaga Jumala teenistus, armulava kaudu. Seega Augustiinuse poolt juba katoliku kiriku alg aastatel pandi paika see õpetus, et kirik päästab inimese sakramentide kaudu. Ja see ongi katoliikliku päästmisõpetuse fundamentaalne alus. On olnud vanasti ja on tänapäeval. Selle niinimetatud põhilise päästmisõpetuse kõrval eksisteeris keskajal veel ka teine käsitlus päästmisest. See teine käsitlus oli selline. Jumala arm avaldub selles, et Jumal andis seadused ja Jeesuse kui eeskuju. Meis on kõik võimed nende seaduste järgi elada, kui me tahame. See oli keskaja niinimetatud uus teoloogia. See on väga sarnane legalistlikule adventismile. Jumal on öelnud, mida ta tahab, on andnud seadused, andnud ka eeskuju Jeesuses, kuidas nende seaduste järgi elu käib. Ja meie kohus on seda järgi elada. Need kaks käsitlust püsisid paralleelselt palju sajandeid. Alaliselt arutleti selle üle, mida saab inimene ise enda päästmiseks teha. Kui on vähe seda potentsiaali, siis on vaja rohkem armu. See oleneb siis inimesest. Ühel on vaja sisendada sakramentide kaudu rohkem armu, teine saab ise hakkama. Arutleti selle üle, mida võib või millal võib inimene öelda, et nüüd ta on kõik omalt poolt teinud. Mida ta suudab? See, et täielik pühadus on vajalik. See oli dogmana paika pandud. Selles küsimuses ei olnud lahka arvamusi. Inimene peab saama täielikult pühaks. See tänapäeval protestantlikes kirikudes laialt levinud käsitlus päästmisest koos pattudega. Seda ei tuntud olla. Päästmisest koos pattudega. See tähendab, et lõpuks katab Jumala arm kõik kinni. Seda ei ole katoliku kirikus kunagi õpetatud. Ega ei õpetata ka tänapäeva. Täielik pühadus on päästmiseks vajalik. See oli dogma. Nüüd kesksaegse ja ka tänapäeval siis katoliku kiriku keskmes on inimene. Inimese potentsiaal, inimene oma potentsiaaliga. See õpetus ei ole võetud ei vanast ega uuest testamendist, vaid see on võetud Kreeka ja Rooma antiiksetest usunditest. Seal on inimene keskne. Mõnikord muutuvad ka tänapäeval kirikud inimese keskseks, selleks, et olla jätkuvalt Jumala keskseks. Toomas Akvinost, tema elutöö seisnes selles, et tema püüdis sumeerida kogu olemasoleva teoloogia. Viia kokku Kristuse ja Platoni ja Augustiinuse, Aristotelese ja ta uuris islamit. Ja ta püüdis kõik need õpetused kuidagi üksteisega kokku viia, et need üksteist toetaksid. Unifitseerida kogu teoloogia. Kas on midagi hästi tuttavat tänapäeva oikumeenia taustal? Umbes samal ajal, kui elas Toomas Akvinast, loodi dominiiklaste ordu natuke enne seda, mis sai hiljem katoliiklaste üheks võimsamaks orduks. Ja selle ordu peaideoloogiks oligi Toomas Akvinas, keda täna päevani dominiiklased oma peaõpetajana tunnustavad. Nüüd aeg läks edasi. Tuli suurte usupuhastajate aeg. John Wycliffe, Jan Hus ja Martin Luther 16. sajandil. Usupuhastajad olid reeglina siirad kristlased, siirad katoliiklased. Luther oli väga siiras ja korralik katoliiklane. Ja tema võttis seda katoliku kiriku teoloogiat, millest me siin lühidalt rääkisime, tões ja vaimus. Ta ei olnud nii nagu paljud usklikud, nii vanasti kui tänapäeval, kes diskuteerivad asja üle ja arutavad ja arutavad. Tema oli niisugune mees, kes otsustas kõik ellu rakendada. Ja mis oli eesmärk? Täielik pühadus. Saada pühaks. Luther otsustas katoliku teoloogia järgi, mille seda uskus saada pühaks. Luther ütles, ma tegin kõik, mida kirik õpetas, kuid see ei töötanud. Eksperimendi korras tegi ta enda jaoks kindlaks, et see suur ja austatud kiriku teoloogia praktikas ei tööta. Teades Martin Lutheri lugu, raamatu suur võitlus järgi, teame me, kuidas ta proovis katoliku teoloogia järgi saada õigeks. Kuid see üritus oli viljatu, nii kaua, kuni ta avastas tõe, et õige elab usust. Kui ta avastas, et Jumal nõuab inimesed usku, siis saabus pöördepunkt Lutheri elus. Ja see avastus ja see pöördepunkt kandus võimsalt kogu kiriku loosse. Protestantliku reformatsiooni kaudu. See vallandaski reformatsiooni 500 aastat tagasi, mida me nüüd tähistame. Kordame. Milline oli siis katoliku õpetus? Kuna protestantlikud kirikud lähevad tagasi katoliku kiriku rüppe, see on protsess, mis meie silmade all toimub väga kiiresti. Siis me peame tundma katoliku kiriku õpetust. Kuhu liiguvad tagasi kõik protestantlikud kirikud? Samal ajal peame teadma ka reformatsiooni teoloogiat ja mõistma, miks omal ajal toimus üldse protestantlik reformatsioon ehk usukuhastus. Miks see Martin Lutheri avastus õige elab usus sai selliseks võimsaks tõukeks usupuhastusele? Tänapäeval paljud protestantid eriti ka nooremad Luteri kiriku õpetajad, kellega ma olen suhelnud, usuvad, et reformatsioon oli viga kirikuloos ja töötavad teadlikult selles suunas, et viia oma kogudus tagasi katoliku kiriku rüppe. Püüame nüüd veel kõrvutada neid erinevaid teoloogiaid. Katoliku kiriku õpetas, et päästmine on Jumala and. Arm on Jumala and, mis päästab. Mis on nagu ravim, mis muudab inimese südame pühaks. Katoliku kirik õpetab, et selle anni armu teenis Kristus välja ristil. Ta ostis selle oma vere hinnaga ja nüüd ta jagab seda. Jagab seda inimeste taastamiseks, kiriku vahendusel, sakramentide kaudu. Mida rohkem osa võtmist sakramentidest, seda rohkem saab inimene armu ja seda paremaks ta saab. Ja see protsess peab toimuma nii kaua, kui inimene on täielikult uus inimene. On tehtud pühaks. Jumal nõuab täielikult pühadust. Ja inimene on sellest kauge. See on nüüd olukord, mis vajab lahendamist. Ja milline see lahendus oli? Jumal jagab olukorra lahendamiseks armu. Kristus teenis selle välja vereinnaga. Kristuse veri on katoliiklikus teoloogias sentraalne. Ja rakendumine, selle armu üleandmine toimub kiriku kaudu. Kiriku juhtkonna kaudu, preesterkonna kaudu, vaimulikkonna kaudu. Panete tähele, katoliiklikus teoloogias on kirik inimese päästmise agent. Kiriku käes on pääste võtmed. Katoliiklik loosung on pole kirikud, pole päästet. Või teiste sõnadega väljaspool kirikud, pole päästet. Kui te sügavamalt järele mõtlete selle teoloogia üle, siis te avastate, et see on kütkestav teoloogia. Mina inimene oma patu probleemi lahenduseks saan kasutada kiriku kätte antud päästmist. Minul piisab osa võtta sakramentidest, mida rohkem, seda kiiremini ma saan päästetud. See on ahvatlev. Lihalikule inimesele. Kuid selle teoloogia juures on üks nõrk koht, mida katoliiklased ise ka on avastanud, et see on nõrk. Paljud katoliiklased selle järgi elades jõuavad samale järeldusele, millele Martin Luther jõudis. Et pühadus ei tule kuidagi kätte. Elu saab enne otsa. Ikka on patuseid mõtteid, patuseid sõnu, patuseid tegusid. Ja et nüüd see teoloogia ikkagi kuidagi lõpuni viia, siis on välja mõeldud selline õpetus, et kui oma elu jooksul ei jõua pühaduseni, siis jätkub see pärast surma puhastus tuleks. Ja siis viiakse see asi lõpuni. Ja praktikas see enamasti nii välja kukubki, nii nad arvavad. Ega pühakuid on ikka suhteliselt vähe võrreldes nendega, kes on reakatoliiklased ja vajavad veel puhastuskult. Nagu juba mainisime, Jumalast taganenud protestantid usuvad teisiti asja lõpule viimist. Ja see oli siis see, et lõpuks Jumala arm kantab kõik kinni. Ehk teiste sõnadega nad usuvad pääsemist koos pattudega. Vaatame natuke lähemalt veel seda reformatsiooni teoloogiat, ehk Martin Lutheri päästmise õpetust. Inimese olukord. Jumal nõuab täielikku pühadust, aga inimene on sellest kauge. Täpselt sama nagu katoliiklikus. Nii et starti platvorm on sama. Nüüd lahendus. Mäletate, milline oli katoliiklik lahendus? Jumal tegi kingituse, armu, mille Kristus teenis välja oma verega. Jumal jagab seda kiriku vahendusel. Nüüd see lahendus on Luteri juures juba teissugune. Arm ei ole vaid kingitus, mille Kristus välja teenis, vaid Kristus ise on see kingitus. Arm ei ole substants, mis inimesse sakramendi ajal pannakse, vaid Kristus ise, algupäraselt inimesest väljaspool, asub inimesse. Ja kingitus on isik. Nagu Luther nimetas, kasutades piibli väljendit, teine Aadam, see patutu Jumalaks. Siin on nüüd näha juba põhimõtteliselt erinev lähenemine. Arm ei ole inimese sees, inimese pääste on inimesest väljaspool. Jumala õigus ei ole mitte osa meist, ei teki meis, ei panda meisse, vaid see on Jeesuses Kristuses isikus meist väljaspool. Kuidas see siis rakendub? Katoliiklikus rakendus nii, et kirik jagas armu. Luterlik rakendus. Me võime Kristuse õiguse võtta omaks usu läbi. Me saame teha sellise vahetuse. Kanda oma patud üle Kristusele ka usu läbi. Muud võimalust ei ole uskuda. Et ta sureb minu eest ristil ja võtta tema püha õige elu enda omale kuuluvaks usu läbi. Kirikud kui institutsiooni ei ole selles protsessis üldse vaja. Kiriklike talitusi ei ole selles minu õigeks saamise küsimuses üldse vaja. Kõik oleneb minu isiklikust vahekorrast Kristusega. Mõelge nüüd sellele, mida tähendas selline käsitlus katoliku kiriku jaoks. See oli revolutsiooniline muudatus. Luteri õpetus tarvis on üksnes usku Kristusesse, kes on meist väljaspool, kuid kes otsib meiega ühendust ja soovib asuda isikuna elama meisse. Ja mõistate, kuidas see õpetus paistab järsku kiriku ja preesterkonna kui pääste vahendajad põrma. Tõmbab neile täiesti joone peale, mitte vajalikult. Mitte kirikud pole tarvis vahendama Jumalat inimestele, vaid usku, mis loob inimesel otse ühenduse Jumalaga. See oli see õpetus, või on see õpetus, et Kristus on ainus vahemehes. Ja teised vahemehed, kelle katoliku kirik oli seadnud, neid on palju. Vaimulikud pühakud, neitsi Maarja ja nii edasi, need on kõik kehtetud. Kui me nüüd mõtleme nendele profeti kuulutustele, mis juba Taanieli raamatus on kirja pandud ja ilmutuse raamatus on kirja pandud ja mida apostel Paulus kirjutab, siis nendes on kogu aeg öeldud, et ära taganemine seisneb selles, et ülekohtu inimene kõrvaldab tõelise vahemehe ja asetab tõelise vahemehe koha peale mitte tõelised vahemehed. Ja selliselt sulgeb inimestele ligipääsu Jumala pääste. Nii siis usk päästab. Aga kuidas usku saada? Vastus on Rooma 10.17, kus on öeldud, et Jumala sõna jutlustamise kaudu usk tuleb Jumala sõnast. Nüüd luterlikus käsitluses vaimulikkond ei funksioneeri enam vahemeestena, vaid Jumala sõna kuulutajatena. Varem oli vaimulikkond armu vahendajad. Nüüd on nad Jumala sõna jutlustajad. Ja kõik, mida kirik saab teha ja tegema peab, ongi jutlustada Jumala sõna inimestele, edastada Jumala sõna nii jutlustamise kui teiste meetoditega. Ja kui inimestes tekib Jumala sõna mõjul usk, aga usk tuleb Jumala sõnast ja kuidas kuskilt mujalt ta ei tulegi, siis inimene saab selle usu kaudu päästetud. Nii toimus reformatsiooni käigus kogu kiriklikus struktuuris suur ümberehitus. Selle ümberehituse käigus altar asendub kantsliga. Kui katoliiklikus teoloogias on kiriku keskne koht altar, siis protestantlikus käsitluses on selleks kantsel või pult, nagu siin meil. Kui me maailmas ringi käime ja näeme, et tee ääres on kirik, ja me tahame teada, millist teoloogiat, millist õpetust see kirik jagab. Meil pole isegi vaja lugeda silti ja mõnikord silti ei ütlegi meile, mis kirikuga on tegemist. Kuid kui me siseneme kiriku ruumi, siis saame sisustuse järgi otsustada, kas tegemist on katoliikliku või protestantliku teoloogiaga. Kas kestel kohal on altar või kantsel. Paljudel juhtudel on need mõlemad. Mida see tähendab? See tähendab, et paljud on jäänud seisma usupuhastuses. Poolel teel. Kuid adventkirikus, kui protestantlike kirikute viimases astmes, ei ole altarist küll enam jälgida. Niis on kaks erinevat kirikut, mis johtuvad kahest põhimõtteliselt erinevast päästmisõpetusest. Üks pakkus päästet sakramentide kaudu ja teine pakub päästet evangeeliumi sõnumisse uskumise kaudu. Esimeses näiteks ristitakse väikeseid lapsi. Miks neid ristitakse? Sest laste ristimine on sakrament. Sakramendi kaudu, nii nad usuvad, valatakse välja päästevarm lapse üle. Katoliiklikud vanemad loomulikult tahavad, et valataks välja päästevarm nende väikeste laste üle. See, et laps midagi aru ei saa, ega ei usu, kui ta on nii väike, et ta ei oska uskuda. See ei oma mingit tähtsust, sest sakramendis on päästev vägi. Kui ta on saanud osa sakramendist, on ta päästetud. Mida tehakse lastega protestantlikes kirikutes? Lastele hakatakse rääkima piililugusid, loetakse Jumala sõna nende hea kohaselt, kasvatatakse, õpetatakse. Eesmärgiga, et neis tekiks usk. Ja kui nad on jõudnud teatud ikka, mil nad hakkavad ise elu asju otsustama ja neis on tekinud usk Jumalasse, siis neid ristitakse. Protestantlikes kirikutes trükitakse, levitatakse piibleid, Jumala sõna, tõlgitakse. See on põhitegevus. Tehakse kõik, et inimesed puutuksid kokku Jumala sõnaga. Ja hakkaksid siis uskuma Jumalasse. Piibel on kessel kohal. Katoliku kirikus ei ole piibel kunagi kessel kohal. Katoliku kirik küll ei eita piibli jutlustamist, kuid see pole primaalne. Primaalsed on sakramentid. Sellepärast kujuneski katoliku kirikus välja olukord, et jutlustada võis ka ladina keeles. Sajandeid jutlustati nendes kirikutes ladina keeles, millest inimesed aru ei saa. Tähtis oli, et inimene võtaks selle jutluse järel osa armulauast. Sakrament oli palju tähtsam kui jutlus. Muide, kui te mäletate, eelmine paavst Benediktus 16. töötas selle nimel, et taastada uuesti katoliku kirikus ladinakeelne missa. See üritus jäi küll pooleli. Missa muutus rahvakeelseks alles võitluses reformatsiooni vastu. Sest reformatsioon rääkis selles keeles, millest inimesed aru said. Ja selle vastu ei saanud võidelda ladina keeles. Nii oli sunnitud ka katoliku kirik võtma kasutusele rahvakeele. Ta tõlkis isegi piibli ingliskeelde. Tuei versioon nimetatakse seda. Paarkümmend aastat pärast Luteri piibli valmis saamist sai see valmis. Tänapäeval, kui sisulist protestantismi enam ei eksisteeri, võiks ju minna tõesti tagasi ladinakeelse missa juurde. Vaatleme veel, mis toimub tänapäeval protestantlikes kirikutes kaas arvatud adventkirikus. Kui Jumala sõnal põhinev jutlustamine ei ole enam kirikus keskel kohal, siis Jumala kirik hääbub. Muidugi jääb alles kiriku organisatsioon ja tegevus võib isegi aktiviseeruda. Kuid ma kasutan väljendit, Jumala kirik, see hääbub. Kui meie kirikutes, meie üritustel ei keskenduta Jumala sõnale, vaid ükskõik millele muule, mitte halvale, aga ükskõik millele muule heale, siis see näitab kaasa minekut selle üldise protsessiga, mis protestantlikes kirikutes toimub. Ma usun, et Ted Wilson, kui ta oli esimest korda valitud 7. päeva adventistliku koguduse presidendiks, ei öelnud oma programmilises kõnes minge edasi, mitte tagasi, mitte ilmaasjata. Citeerin. Ärge minge tagasi lavastusse, kus muusika ja Jumala teenistus keskenduvad niivõrd emotsionaalsusele ja elamustele, et kaob keskendumine Jumala sõnale. Teiste sõnadega, ärge minge tagasi missa juurde. Missa ei ole selline Jumala teenistuse vorm, mis keskendub Jumala sõnale. Jumala sõna võis seal rääkida ladina keeles. Mis on missa juures tähtis? Emotsionaalsus, müstika, kunst, ilu, muusika. Kust on pärit klassikalise muusika ilusamad teosed? Paljud neist on loodud missade jaoks. Katoliku kiriku päästmisõpetus on kahtlemata külgestav. Ja nüüd selles oikumeenilises protsessis, mis praegu toimub, muutub protestantlik kirik. Ei muutu katoliku kirik. Vaid protestantlik kirik läheb tagasi, liigub tagurpidi. Tagasi katoliku kiriku rüppe. On veel üks liin kristlike kirikute skaalas. See on karismaatiline liin. Karismaatilise liini päästmisõpetus on väga sarnane katoliku kiriku päästmisõpetusele, mitte protestantlikule päästmisõpetusele. Karismaatilises liikumises toimub nii nimetud kohtumine Jumalaga müstilises vaimu saamises. Protestantismis toimus see Jumala sõnas, katoliku kirikus toimus see sakramentides ja karismaatilises liikumises toimub see müstilises vaimu saamise kogemuses. Nendes kirikutes tavaliselt ordineeritud tegelased panevad oma käed teie peale, kui te sinna lähete ja lasete seda teha. Ja te saate vaimu. Mis ravib teie hinge väidetavalt? Kui te tõusete ülesse, olete väidetavalt uus inimene. Teie süda on täis armastust. Et see teist püsiks, vajate pidevalt uuesti ja uuesti seda nii nimetud sakramenti. Siin vaimu saamine võrdub sakramendiga. Muide ka klassikalises sakramendis katoliku kirikus võib kaasneda vaimu saamine sakramendiga. Inimene tunneb, et temast käib elekter läbi. Protestantlik käsitlus ei räägi kunagi vaimu saamises väljaspool sõna. Ka protestantlikes kirikutes peab kaasnema kiriklike talitustega püha vaimu võidmine, kuid see toimub sõna kaudu. Selles on põhimõtteline erinevus. Ma mõistan, et kui Ted Wilson hoiatas, et peaksime minema edasi, mitte tagasi, ega, tsiteerin, laskuma müstikasse, meditatiivsesse palvesse ja teistesse sellistesse nähtustesse, mis viivad meid tagasi. Siis ta pidas silmas just seda, mis toimub ka mõnetes adventkogudustes. Ka meie kogudustes praktiseerivad mitmed karismaatilisi kogemusi. Püüame veel kord kokku võtta selle, millest oleme rääkinud. Kui inimesel on kiusatus, siis katoliku teoloogia järele on lahendus selline. Tarvis on sagedamini osa võtta missast ja teistest sakramentidest. Kui sul on kiusatus, siis selle asemel, et sellega omast jõust võidelda, jookse kirikusse. Olete tähele pannud, et katoliku kiriku uksed on lahti iga päev. Kui kirik esindab katoliikliku teoloogiat, siis ei saada oma uksi kinni panna ühelgi päeval. On hommikune missa, on keskpäevane missa, on õhtune missa. Võtsin Itaalias olles ühel päeval aega ja jälgisin terve päeva jooksul katoliku kirikus toimuvat. Ja külastasin seda nii hommikuse, lõunase kui õhtuse missa on. Tulge, võtke vastu Jeesus. See on kiriku sõnum. Sest Jeesuse te leiate kiriku vahendusel. Mis ajal saate Kristuse endasse? Te teate ju, et armulaua sakramendi ajal vein ja leib on tõelised Kristuse veri ja ihu katoliku õpetuse järgi. Võtku osa, te saate Kristuse endasse. Seda teoloogiat mõistame ka kloostrielu olemust ja tähtsus katoliiklikus kirikus. Kui inimene tahab saada pühaks ja ta võtab seda asja tõsiselt, siis iga päev on elu segatada. Siis on hea minna kloostrisse, kus saab nii hommikul kui keskpäeval kui ka õhtul kohtuda Jumalaga sakramentide kaudu. Ja osa Jumala armust, mis muudab pühaks. Karismaatilised kogudused pakuvad sama müstilise vaimusaamise kaudu. Aga mida meie pakume? Meie pakume Jumala sõna, et säilitada vaimulikku elu. Me ei õpeta nii, et selleks, et saada, et selleks, et te saaksite Jumala sõna, kui elu leiba, peate te kindlasti tulema kirikusse. Et kirik on see ainus koht, kus te saate elu leiba. Meie õpetame, minge koju, võtke oma piibel, lugege, mõtelge selle üle, mida lugesite, ja võtke vastu elu leiba. Ükskõik, kas te olete kodus või kusagil teekonnal, Jumala sõna hoiab teid ühenduses Jumalaga. Igas elu olukorras. Meie kiriku uksed ei pea igapäev lahti olema. Selleks, et kogu see liikmed saaksid hoida osadust Jumalaga. Nad saavad seda väljaspool kiriku ruume sama hästi. Me ei vaja vaimulike kui vahendajaid. Küll me vajame hädasti vaimulike, kes õpetaksid Jumala sõna. Ja jagaksid Jumala sõna. Meie kirikutes on tõepoolest väga tähtis see, et vaimulik õpetaks Jumala sõna. Meie õpetame nii, kui on paik, kus loetakse Jumala sõna, minge sinna. Kui selleks paigaks on kirik, minge kirikusse. Kui selleks paigaks on kellegi kodu, minge sinna kodus. Muidugi on inimesi, kelle juures Jumala sõna kunagi ei hakka toimima. Ja mäletate tähendamissõnas, seeme langes neljale erinevale maapinnale ja ainult üks osutus heaks maaks. Kui Jumala sõna ei toimi ja ei ole inimesele huvitav, ei ole põnev, ei lähe talle südamesse, siis need inimesed reeglina lahkuvad protestantlikust kirikust ja lähevad otsima mujalt seda, mis pakub neile emotsionaalsust ja elamusi tunnetele. Meie oludes, kus on vähe katoliku kirikuid, lähevad nad karismaatilistesse. Meie, nii nagu me ei vaja vahendajat kui vaimulikku, ei vaja me ka spetsiaalset ümbrust, et Jumalaga kontakti saada. See tähendab, me ei vaja ka altarit. Mul tuleb meelde üks väike insident siin samas Viljandi kirikus. See võis olla aasta 2006 või 2007. Kui ma ühe linnas hommikul tulin siia kirikusaali, et valmistada nagu mõned ettevalmistused teha jumalateenistuseks, siis ma avastasin siin poodiumi peal altari. Siia oli ehitatud altar. Ma panin kiiresti selle altari kokku ja viisin sinna kõrvalruumi. Inimesi veel ei olnud saalis. Ja siis mõne päeva pärast kohtasin uue elu koguduse inimestega, kes olid allüürnikud sel ajal meie kirikus ja pidasid ka Jumala teenistusi siin ruumis. Ja nad hakkasid mulle õhinal rääkima, et me ehitasime kirikusse altari ja me jätsime selle ka teile, et teie hingamiskohal saaksite samuti seda kasutada. See oli nende heategu meile. Ja siis ma seletasin neile pisut, et me oleme protestantlik kirik ja me ei vaja altari. Lühidalt nagu selgitasin seda, mida ma täna siin pärin. Koht, kus meie Jumalaga kohtume, on Piibli raamat. Jumala sõna. Eraldagem aega Jumalaga läbi käimiseks. Eraldagem aega Jumala sõnale. Iga päev. Ja eraldagem sellele aega ka Jumala teenistuste. Käigem Jumala teenistustel, aga käigem ka kodukirikutes, kui seal jagatakse Jumala sõna, kui seal ei ole jututoad. Ja hoidke, et need ei muutuks jututoadeks. Järgem unustagem, et mõnede inimeste missioon tundub olevat tuua meie kogudusse sisse karismaatilist sakramenti. See on siis protsess, kus jutlus asendub ülistusega. Kasutame seda terminit, mida kasutatakse. Kas te olete täheldanud seda protsessi? Omaette küsimus on muidugi see, kas see, mida nimetatakse ülistuseks, on tegelikult ülistus või ei ole seda. Kui keegi võttis osa aastaid tagasi ühes seminaarist, mis toimus Tartu kirikus, mille viis läbi Miroslav Kuis, siis see mõistab, millest ma räägin. Selle seminaari eesmärk oli õpetada, kuidas viia läbi hingamispäevast Jumala teenistust, mis keskendub ülistusele. Ja seal ta demonstreeris seda niinimetatud ülistust. Tal oli seal kolm mustanahalist meest, kes ülistuspraktikat demonstreerisid. Ja üks väga temperamentne klaverimängija. Teised olid lauljad.
Ja tugi poli peatsi.
Ja kui ma vahepeal nende muusika tegemise ajal kirikust väljas värsket õhku hingamas käisin ja seda kirikust tulevat mürglit kuulsin tänaval olles, siis oli mul häbi meie kirikumajast mööda minevat inimeste ees. Kui pärast lektorile esitati küsimus, aga kuhu jäi Jumala teenistusel jutlus, siis ta vastas. Kui te hingamispäeval kokku tulete, siis on aeg Jumala ülistamiseks. Aga piiblit võite õppida seminaaride vormis. Siis ma mõissin, et toimub täpselt see protsess, kus kantsel asendub altariga. Nii siis protestantlik kirik kaob, kui enam ei keskenduta Jumala sõnale. Kui võtta protestantlike kirikuid maailmas laiemalt, siis nende päästmise õpetus on juba valdavalt katoliiklik. Jumala sõna jutlustamine on juba tagaplaanil igasuguste muude kaasavatud müstiliste kogemuste arvel, mis on tulnud esiplaanele. Öeldakse, et parem on Jumalat mõista meeleelundite kui mõistusega. Ehk vähem mõelda ja rohkem emotsioone. Mida enam see protsess süveneb, seda enam muutub oluliseks adventkiriku roll jääda protestantlikuks kirikuks. Tõsta kõrgele Jeesus Kristus Jumala sõna jutlustamise kaudu. Juhtida inimesi Jumala juurde. Jumala juurde inimesi, kes kohtuvad Jumalaga piiblilehe külgedel. Apostel Paulus ütleb Rooma 1:16-17, sest ma jäben evangeeliumi, sest see on Jumala vägi, õndsaks saamiseks iga ühele, kes usub, nii juudile esiti kui ka kreeklastele, sest temas, see on evangeeliumis, saab ilmsiks Jumala õigus usustusku, nõnda nagu on kirjutatud, õige elab usust. Evangeeliumis Jumala sõnas on Jumala vägi. Iga ühele, kes usub. Jumala õigus. Ehk Jeesuse elu ja iseloom. Iga ühe jaoks, kes usub. Inimene haarab kinni Jeesusest usu kaudu. Toetudes sõna. Nii et õige elab usust ja elab usust usku. Üks samm usust, teine samm usust ja siis on õige elu. See oli see teoloogia, mis käivitas 500 aastat tagasi võimsa laine protestantlikus reformatsioonis liikumises, mille aastapäeva siis kogu maailm tähistab käesoleval aastal. Ja see muutis maailma pilti. Sola scriptura, ainult pühakiri, see oli Martin Lutheri loosung, mille all ta tegutses. Jumala sõna on meie usualus, meie õpetuste alus, ta on alus kõikide õpetuste läbikatsumiseks ja kontrollimiseks. Ja meie vastutus on suur. Meie käes on Jumala sõna. Ja kui meie adventistid, protestantid tahame midagi tähtsustada, siis tähtsustagem Jumala sõna. Eriti ajal, mil protestantist taganeb Jumala sõnast. Teil kõrvad on see kuulgu. Aamen. Me põlvitame palves.
Meie püha taevas. Me oleme südamest tänulikud sinu sõna eest, pühakirja eest ja aja eest, mille kõik võime seda omada. Me oleme näinud aegu ja ka meie ja minu põlvkond on näinud aegu, kus pidime piiblit otsima. Ja kus me olime eriti õnnelikud, kui me selle saime. Aga nüüd, kui seda on igal pool, aita, et ma oskaksin seda linnata. Sel moel, et me kasutaksime seda nagu igapäevast leid. Sel moel, et me näeksime sellele kõrgedel oma päästjad. Jeesus Kristust. Ja laseksime ta sisse oma südamesse. Me täname sinu imelise päästelist. Aga me palume, et sellel erilisel aastal, kui maailm tähistab reformatsiooni aastapäeval, meie jõuaks ka reformatsiooni teoloogia. Ja see õpetas õigesti, mis vallandas usupuhast. Ja me palume, et see vallandaks uuesti usupuhast. Nii isiklikult minu südames ja sinu südames, kui ka meie koguduses, seitsmenda päeval Adventiste kirikus. Ja et veel paljud inimesed, kes on igal pool maailmas, nii meie kui teistes kirikutes, näeksid seda päästmisteoloogiat ja võtaksid vastu Jeesust. Õnnista Viljandi kogudust. Juhi oma armust nii, et ikka siin kuulutatakse Jumala sõna. Arata ja kutsu neid. Ja anna nendele inimestele oma erine võimine, kes peavad saada tegema. Aita, et see valgus leeks siit ruumist välja. Siin linnas elavatele inimestele. Ja et sina kuguksid oma lapsed. Et tuleks see aeg, mille sina kogud oma lapsed. Oma üle jäänud. Kelledel on need tunnused, mis on üle jäänud. Ja aita, et me kõik kuuluksime näed hulka. Õnnista igat inimest, kes on täna siin ruumis olnud. Hinge oma rahu südamesse ja arusaamisesse, mõistmisesse. Ja võime kõik oma püha vaimu. Väiksite suuri. Meie lapsukesi, keda siin nii rohkesti on ja kellest on rõõmune. Kui ka jaakad. Jeesuse läbi. Aamen.